Welcome to AI Boost Lithuania podcast. Laba diena, su jumis sveikinasi AI Boost podcastas ir aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk. Ką bendro turi dirbtinis intelektas ir kūrybiškumas? Ar dirbtinio intelekto technologijos gali būti naudojamos komunikacijos ir rinkodaros srityse? Ir kokia yra jų teikiama nauda? Apie tai šiandien kalbėsime su startuolio Attention Insight vadove Kamile Jokubaite. Labas, Kamile. Smagu, kad sutikai pasikalbėti. Galbūt pirmiausiai galėtų mūsų klausytojams papasakoti, kas yra Attention Insight, kokį kūrėte produktą ir kokią problemą bandote spręsti.
Tai sveiki, esu Kamile, Attention Insight vadovė. Attention Insight yra dirbtinio intelekto platforma, padedanti marketingo vadovams bei įmonių savininkams optimizuoti puslapius bei marketingo kampanijas prieš joms pasileidžiant. Pagrindinis mūsų naudojamas dirbtinio intelekto sprendimas yra modelis, kuris leidžia prognozuoti vartotojų dėmesį. Su šiuo modeliu mes pateikiame marketingo vadovams labai greitas įžvalgas apie jų tikslinės auditorijos reakciją į jų kuriamą turinį. Tai realiai, kaip dalykai vykdavo anksčiau, tai marketingo vadovas turėdavo pasileisti į testavimo puslapio arba rinkti vartotojų grupę, kad gautų tam tikrą grįžtamą į ryšį. Dabar su Attention Insight tai galima padaryti per kelias minutes, paprasčiausiai kėlus puslapio nuorodą arba paveiksliuką, tai yra dizaino failą, į mūsų platformą. Mūsų platforma duoda galimybę pamatyti dizainą vartotojo akimis, tai yra identifikuoti, kurios dizaino vietos yra matomos ar nematomos vartotojui. Ir taip leidžia labai greitai ir optimaliai optimizuotis savo puslapius ir kampanijas, kadangi yra labai greitas būdas, kaip galima gauti grįžtamą ryšį iš vartotojų.
Man tai, ką pasakoji, skamba kaip iš fantastinio filmo. Aš žiūriu ekraną, o kažkokia technologija analizuoja mano akių judesius ir prognozuoja mano elgesį. Galbūt galėtum daugiau papasakoti apie techninę jūsų sprendimo pusę ir koks čia yra dirbtinio intelekto vaidmuo.
Mūsų techninis sprendimas yra gilieji neuroniniai tinklai, tai yra Deep Convolutional Neural Networks, kurie būtent ir prognozuoja vartotojų dėmesį. Tai kaip buvo sukurta šita technologija? Pirmiausia, be abejo, buvo sukurtas algoritmo karkasas ir buvo surinkta duomenų bazė akių judesių tyrimai. Tai akių judesių tyrimai leidžia būtent ir identifikuoti, kur vartotojai žiūri, kai jie mato tam tikrą informaciją. Tai yra tyrimų rūšis, kuri yra plačiai paplitusi tiek vakarų pasaulio rinkose, tiek ir Amerikoje. Tai yra iš esmės eye trackingo studijoje surenkama vartotojų grupė. Tai vartotojų grupė yra parodomas tam tikras dizainas. Yra priedėlis prie kompiuterio, kuris fiksuoja žvilgsnio koordinatės. Tai yra konkrečiai, kur žiūri žmogus, kai jisai mato puslapį. Ir tuomet jau po tyrimo yra suformuluojami žvilgsnio žemėlapiai, kurie būtent ir leidžia identifikuoti, kokius objektus pamatė žmogus dizainą į jį žiūrėdamas. Mes šitą visą procesą automatizuojame. Tai yra, mes surinkome duomenų bazę akių judesių tyrimų ir apmokėme savo algoritmą. Kaip vyko pats treniravimo procesas, tai mes iš pradžių parodėme algoritmui, kaip žmogaus akis veikia. Tai yra, kaip mes matome spalvas, kaip mes matome paprastus kasdieninius vaizdus, kaip mes matome skirtingų žmonių veidus. Ir vėliau jau antrame etape mes parodėme algoritmui, kaip vartotojas žiūri į skirtingus turinio tipus. Tai yra, kaip vartotojas žiūri į paprastus puslapius, kaip vartotojas žiūri į e-komercijos parduotuvės, kaip vartotojas žiūri į naujienų portalus, kaip vartotojas žiūri į skirtingus plakatus. Ir dabartiniame etape mes turime vartotojų dėmesį prognozuojantį algoritmą, kuris prognozuoja dėmesį 90% tikslumu, lyginant su realių tyrimų rezultatais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mes paimtumėme dėmesio žemėlapį iš akių judesių tyrimo ir mes paimtumėm dėmesio žemėlapį, kurį išprognozuoja mūsų platforma, šie žemėlapiai sutaptų 90% tikslumu. Ir mūsų algoritmo tikslumas taip pat yra patvirtintas MIT universiteto tikslumo indeksu.
Tai iš esmės, norint taikyti jūsų sprendimo, jokių papildomų įrenginių ar programų savo kompiuterio turėti nereikia, nes algoritmas remiasi jau anksčiau atliktais tyrimais ir pagal juos suformuoja savo analizę.
Taip, būtent, tai yra visiškai teisingai, mūsų platforma nerenka jokių duomenų, ji prognozuoja iš turimos duomenų bazės ir Tokiu atveju vartotojas gali labai greitai išsitestuoti didelį kiekį skirtingų dizainų. Tai yra, tarkime, jeigu jūs įgyvendinate kompaniją, turite 3-4 skirtingus dizainus, dizaino variantus, nesate tikri, kuris iš jų yra pats geriausias, pats efektyviausias, įkeliate į mūsų platformą, gaunate žvilgsnio žemėlapius, pamatote, ką būtent ir matys pats vartotojas, kai žiūrės į šiuos dizainus ir tuomet nusprendžiate, kuris iš pasirinktų dizainų labiausiai koreliuoja su jūsų tikslais, tai yra ar pamatytas jūsų produktas, ar pamatyta jūsų pagrindinė žinutė. Mes iš esmės įgaliname marketingo vadovus priimti duomenimis grįstus sprendimus, kai jau nebereikia spėlioti, kuris iš dizaino variantų veikia, o būtent galima nuspręsti jau vadovaujantis vartotojų nuomonę.
Besiruošiant šiam podcast'ui apie jūsų kuriamą sprendimą kalbėjausi su draugu ir jam, kaip turbūt ir daugeliu žmonių, kilo klausimų apie tai, iš kur atkeliauja tie duomenys, kuriuos jūs naudojate ir ar technologija be žmonių žinios stebi jų elgesį ir akių judesius naudojantis kompiuteriu. Manau, kad šis tavo paaiškinimas prasklaidė šitas abejonės ir įnešė aiškumo, kaip viskas vyksta iš tiesų.
Iš esmės, pats pagrindinis dalykas turbūt, ką mes ir dėl ko mes kūrėme šitą sprendimą ir ką sukūrėme, tai yra, kad suteiktumėm galimybę gauti greitą grįžtamąjį ryšį be vartotojų įsitraukimo. Tai kaip mes dažnai diskutuojam su savo Amerikos klientais, tai yra mes esam 100% GDPR compliant, kadangi nerenkam jokių duomenų ir nedarome jokių integracijų, bet atiduodame jau būtent marketingo profesionalams tą informaciją, kurios jiem ir trūksta jų sprendimų priėmimo procese.
Laikui bėgant tyrimų duomenys pasensta ir tampa nebe tokie aktualūs, keičiasi vartotojų įpročiai, kaip atnaujinate savo algoritmą ir užtikrinate nuolatinį jo tobulėjimą.
Puikus klausimas. Be abejo, mes kiekvienais metais turime duomenų rinkimo numatytas studijas, kurių metu mes tiesiog susirenkame papildomą duomenų masyvą, kuriuo treniruojame algoritmą. Taip užtikrindami, kad algoritmas atitinka visas naujausias tendencijas būtent skaitmeninėje erdvėje.
Ar yra kažkokia riba algoritmo tobulėjimui, jo tikslumui, ar tai yra nesibaigiantis procesas?
Be abejo, yra tam tikra riba. Pačio algoritmo tikslumo, tai yra tikslumas gali kilti iki 98%, tai yra žmogiškoji tokia riba, tai yra ir dirbtinio intelekto riba. Iš esmės, mūsų pačiame treniravime mes esame jau pasiekę 90%, kaip ir minėjau, tikslumą. Tai be abejo, tikslas yra tobulinti šį tikslumą laikui bėgant iki 95%, bet ką mes pamatėme, jog dabartinis 90% tikslumas yra visiškai pakankamas tam, kad jų vartotojų tai suteiktų naudą. Tai reiškia, na, jeigu tas žvilgsnio žemėlapis būtų keliais procentais tikslesnis, na, tai lyg ir nepridėtų papildomos vertės klientui. Taigi šiuo metu mes esame susikoncentravę į papildomų funkcionalumų kūrimą, kadangi jau matome, jog dabartiniam sistemos vartotojam tas tikslumas yra visiškai pakankamas.
Dabar jau turite ištreniruotą ir ganėtinai tikslų algoritmą, bet būtų įdomu sužinoti, kiek laiko užtrunka pasiekti tokį rezultatą.
Na, faktas, kad pačio algoritmo kūrimas truko pakankamai ilgai, kadangi tuo metu, kai mes kūrėme algoritmą, visi dar tai darėme laisvu nuo darbo metu, tai pačio algoritmo sukūrimas užtruko apie metus kartu su algoritmo sukūrimu bei apmokymu. Dabartinėme etape mes turime pasiruošę struktūrą, kaip treniruoti modelį, tai yra kaip paimti duomenis ir kaip tinkamai juos panaudoti treniravimo procese, taigi šitas procesas vyksta pakankamai operatyviai. Mes skaičiuojame, jog papildomam treniravimui galime užtrukti apie mėnesį du, priklausomai nuo to, kokio didelio masyvo duomenų bazę turime.
Minėjai, kad kai pradėjote kurti Attention Insight, visi dar turėjote pagrindinius darbus ir tai buvo kaip ir užklasinė veikla. Gal galėtum pasidalinti, kaip iš vis gimė idėja kurti šį startuolį, šį dirbtinio intelekto sprendimą ir kaip jį išaugo iki to, ką turite dabar?
Be abejo. Tai mes esam toks kratinys marketingistų ir technologijos žmonių. Tai aš pati esu marketingista, dirbusi ilgus metus tiek agentūrose, tiek ir prekės ženklo vadovė, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio rinkose. Ir pagrindinis dalykas, kuris mane kaip marketingo ekspertą labiausiai neramino, tai yra ribota prieiga prie būtent vartotojų grįžtamo ryšio ir tyrimų kompanijų gyvendinimo procese. Nes marketingo srityje dažniausia tu gauni dizainus, prabėgi pro dizaino skyrių, nueini su kolegomis, susitvirtini dalykus ir startuoji. Vien dėl to, kad tu turi limituotą laiką nuo to, kai yra sukūriamas dizainas, iki to, kai jis jau turėtų startuoti kanale. Tai šitoje vietoje ir pradėjau ieškoti įvairių variantų, kaip būtent sprendimus priimti, ne vadovaujantis savo gerąją praktiką ir gut feeling vadinamu, bet būtent vartotojo įžvalgomis. Ir tuo metu nujudėjau į vartotojo tyrimus. Ir tuomet, na, pamačiau, kad realiai be vartotojų tyrimų, na, mes vaikštom kaip marketingistai užrištomis akimis, bet tiesiog atėjus iš tos stovyklos supratau, jog, na, vis dėlto idealiame pasaulyje galbūt taip ir būtų, kad kiekviena kompanija turėtų startuoti tik tai po tyrimo arba kiekvienas puslapis turėtų startuoti tik tai po usability tyrimo, bet realybė yra tokia, jog tam nėra laiko. Taigi pradėjau ieškoti būdo, kaip, na, tiesiog kuo greičiau gauti vartotojų grįžtamą į ryšį ir taip padėti savo ir tuo metu savo klientams priimti duomenimis grįžtus sprendimus. Tai buvo pati Attention Insight pradžia. Ir tuo metu, kadangi dirbome su akių judesių tyrimais, vėlgi matėme labai didelį potencialą ir labai didelę problemą, jog, na, vis dėlto tą patį akių judesių tyrimą įgyvendinti užtrunka nuo 2 savaičių iki mėnesio ir bet kokiu atveju tik tai didėjai prekių ženklai savo pagrindinėse kompanijose gali laukti tokį laiką. Tai yra Coca-Cola, kuri turi savo laboratoriją neuromarketingo ir kiti Fortune 500, kurie naudoja šitą technologiją savo esminėse kompanijose. Ir tuomet tiesiog pamatėme viziją, jog akių judesių tyrimai gali būti naudojami visų marketingistų, bet tam reikėjo sukurti būdą, kaip juos automatizuoti. Na ir po kelių metų mes tai padarėme. Tai tokia buvo priešistorė.
O kas šiuo metu sudaro Attention Insight komandą?
Tai šiuo metu komandoje turime apie 10 žmonių. Ir iš esmės Attention Insight yra sukurta ir veikia dėl to, jog turi už savęs stiprią komandą. Tai nėra tik tai AI ekspertai, tai yra visų sričių, kurios yra reikalingos įmonės sukūrimui ekspertai. Tai turbūt pasinaudosiu progą padėkoti Attention Insight komandai, nes tai yra tikrai stiprus kumštis, kuris būtent ir leidžia mums siekti tokių rezultatų ir leidžia būti matomiems tarptautinėse rinkose. Turbūt to ir palinkėčiau visiems žmonėms, kurie klauso ir kurie planuoja apie savo dirbtinio intelekto įmonės kūrimą, tai yra apsupkite save profesionalais, kurie yra protingesni už jūs savo srityse. Tik tai tada jūs galėsite išvystyti savo dirbtinio intelekto sprendimą ir ne tik jį sukurti, bet ir jį komercializuoti.
O kas yra jūsų klientai? Kokios įmonės drąsiausiai taiko šiuos inovatyvius dirbtinio intelektu paremtus sprendimus?
Mūsų pagrindiniai klientai yra skaitmeninės rinkodaros agentūros bei prekių ženklų marketingo vadovai. Jie naudoja įrankį būtent kampanijų ir puslapių optimizavimui. Tai yra taupant kaštus optimizavimui ir žmonių darbui. Ir taip pat marketingo vadovai naudoja juos audituoti įvairias savo kompanijas bei savo puslapius. Tai pagrindinė vertė, kurią mato klientas mūsų platformoje, tai yra būtent galimybė labai greitai ir efektyviai išsitestuoti skirtingus dizaino variantus. Jeigu mes kalbame apie agentūras, tai yra puiki priemonė, na, kaip ir parodyti savo galutiniam klientui, jog agentūros siūlomas ir sukurtas sprendimas iš tikrųjų yra tinkamai priemamas pačių vartotojų. Šiuo metu didžiausia mūsų klientų bazė yra Jungtinės Amerikos valstijose. Antroje vietoje būtų Anglija, trečioje vietoje Vokietija. Be abejo, turime vartotojų ir iš Lietuvos, su kuriais dirbame.
vertinant įvairių įmonių požiūrį dirbtinio intelekto taikymą, kaip tau atrodo, kiek yra tikėtina, kad greitų metų ne tik supermodernios marketingo agentūros naudos dirbtinio intelekto sprendimus, bet ir paprasti fabrikai ar autoservisai?
Aš labai daug kalbu ir diskutuoju įvairiose tarptautiniuose renginiuose ir su tarptautiniais ekspertais apie požiūrį į dirbtinį intelektą ir būtent apie dirbtinio intelekto pritaikymą. Faktas, kad pagrinde dažniausia kalbu apie dirbtinio intelekto pritaikymą komunikacijoje, kadangi pati esu marketingistė ir vadovauju būtent kompanijai, kuri dirba šioje srityje. Tačiau aš matau labai didelį pokytį visose rinkose požiūrį į dirbtinį intelektą. Pradžioje mes kalbėjome apie tai, jog yra labai didelė rinkoje baimė, jog dirbtinis intelektas ateis į darbo rinką ir pakeis žmonės. Ir aš manau, kad čia yra pagrindinė ir labai nepagrįsta baimė, kuri vis dar iki šiol vyrauja rinkoje. Tačiau, ką mes matome realybėje, kad įmonių požiūrė keičiasi, taigi apie 60% įmonių praėjusiais metais išreiškia požiūrį, jog norėtų naudoti dirbtinio intelekto sprendimus savo darbe. Būtent pagrindinės vietos, kur verslas nori bendradarbiauti su dirbtiniu intelektu, tai yra taupant ir optimizuojant kaštus, tai, na, tarkime, tavo išsakytų požiūrių gamyklose yra optimizuojami tam tikri medžiagų suvartojimo kaštai arba tam tikri darbuotojų įsitraukimo į nereikalingas užduotis kaštai. Jeigu mes kalbame apie marketingo sritį, marketingo profesionalai yra tikrai labai užkrauti, jie turi įgyveninti labai didelę dalį darbų ir jie nuolatos ieško būdų, kaip optimizuoti ir automatizuoti tam tikrus procesus. Ir dirbtinis intelektas šitoje vietoje atsiranda kaip puikus asistentas automatizuoti ir optimizuoti tas vietas, kuriuose žmogaus įsitraukimas, na, šiuo metu dar reikalingas, bet tikrai nėra būtinas. Dirbtinis intelektas laikui bėgant darbo rinkoje leis žmonėms susikoncentruoti į tas darbo vietas, kurios jiems yra pačios įdomiausios ir kurios yra, na, ten tai, kur mes esame kaip žmonės patys talentingiausi. O jau automatizuotus ir labiau pasikartojančius uždavinius galės įgyveninti dirbtinis intelektas. Tai aš visada, kai kalbu su marketingistais, aš kalbu apie tai, jog dirbtinis intelektas niekada nepakeis marketingo ar marketingo vadovo. Bet marketingo vadovai, kurie naudoja dirbtinį intelektą, jie turės labai didelį privalumą prieš tuos marketingo vadovus, kurie šių sprendimų nenaudoja. Tai visada skatinu žmonėms tiesiog į dirbtinį intelektą žiūrėti kaip į puikų asistentą ir kolegą, kuris gali gyvendinti tam tikrus uždavinius ir atlaisvinti jūsų komandos rankas ir kad jie galėtų susikoncentruoti į tuos sprendimus, kurie yra patys svarbiausi jūsų verslui.
Iš tiesų dažnai yra kalbama apie tai, kad dirbtinis intelektas ir kūrybiškumas yra nesuderinami dalykai, bet matome, kad net ir tokiose kūrybiškose profesijose kaip marketingas ir komunikacija, dirbtinis intelektas gali būti labai naudingu pagalbininku ir suteikti žmogui daugiau laisvės.
Taip. Iš esmės, dabar neseniai su kolega parengėme straipsnį VentureBeat, kur būtent ir kalbėjome šią temą, tai kalbėjome apie išplėstinį kūrybiškumą, tai yra augmented creativity. Tai yra būtent, kai kūrybininkai bendradarbiauja su dirbtiniu intelektu kūrybos procese, taip sukurdami geresnį ir efektyvesnį rezultatą. Keli pavyzdžiai, kurie parodo, kaip dirbtinis intelektas gali padėti pagerinti kūrybiškumą, tai yra neseniai OpenAI išleistas dirbtinis intelektas, kuris generuoja paveikslėlius iš teksto. Tai įsivaizduokite, jeigu aš galiu savo aš esu prekės ženklo vadovė, kurie gamina puodelius ir aš galiu atsisėsti prie kompiuterio ir įrašyti tekstą savo įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti kitas plakatas. Tai yra arbatos puodelis padėtas ant gražaus marmurinio stalo su vaza pilna gėlių ir iš dirbtinio intelekto aš galiu gauti 30-40 skirtingų nuotraukų, kaip šitas vaizdas galėtų atrodyti. Tai įsivaizduokite, kokios galimybės atsiveria kūrybininkams, kurie vietoj to, kad savo vizijas įgyvendintų Photoshop'o pagalbą, vieną plakatą dėliodami kelias valandas ar netgi pusę dienos, vietoj to galėtų surašyti savo idėjas tiesiog paprastu tekstiniu pavidalu ir pasitelkti dirbtinį intelektą, kad jis galėtų padėti jam sugeneruoti pagrindinį konceptą. Ir jau tuomet iš tų pasiūlytų idėjų, kūrybininkas pasirenka tą, kuri geriausiai atitinka jo viziją ir tuomet gali pasidalinti su kolegomis ir sėsti prie Photoshop ar kitų įrankių tik tai tada, kai jau konceptas yra patvirtintas. Kitas labai geras pavyzdys išplėstinio kūrybiškumo yra sistema Dreamcatcher, kuri leidžia produkto dizaineriam, suvedus tam tikrus parametrus, gauti labai didelį kiekį jų kūriamo produkto skirtingų dizainų variantų. Taigi įsivaizduokime, jeigu mes kuriame droną, kuris turi šimtus skirtingų techninių reikalavimų gamybai ir tam, kad apskritai pakiltų nuo žemės, kiek laiko dizaineriui užtrunka sukurti tris skirtingus šio drono dizaino variantus. Su dirbtiniu intelektu jisai gali gauti tūkstančių skirtingų dizaino variantų, išsirinkti tuos, kurie labiausiai atitinka jo kūrybos kryptį ir tuomet tobulinti juos toliau. Tai yra, aš matau, kad ateityje kūrybininkai dirbs ranka rankon kartu su dirbtiniu intelektu ir tai tik tai išplės žmogaus kūrybiškumą, o ne jį susiaurins.
Man yra tekę išbandyti dirbtinio intelekto įrankį, kuris generuoja antraštes ir net tekstus. Kažkada neseniai vyko ir varžybos tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, kur buvo bandoma išsiaiškinti, kas geriau parašys tekstą. Kaip tau atrodo, ar šioje srityje galime tikėtis, kad dirbtinis intelektas pralenks žmogų? Nes kol kas visi tie įrankiai, kuriuos teko išbandyti, yra tikrai labai toli nuo tobulumo ir sudėtingai įsivaizduoti, kad jie galėtų rašyti geriau, nei tai daro žmogus.
Iš tikrųjų, buvo irgi vienas konkursas, kuris buvo paskeltas ir kuriame varžėsi būtent žmonės, kurie kūrė tekstus puslapiams ir dirbtinis intelektas. Tai paskutinį kartą, kai žiūrėjau, rezultatas buvo lygiosios. Tai aš manau, kad be abejo teksto kūrimas ir generavimas, jisai turi labai didelį potencialą. Vėlgi, aš šitoje vietoje aš matau žmogaus ir dirbtinio intelekto bendradarbiavimą. Tai yra dirbtiniam intelektui reikia kūrybininko, iš kurio jisai galėtų mokytis ir kurio jisai galėtų būti valdomas, nes na, tai nėra sistemos, kurios veikia pačio savaime, jom reikia vis tiek pirmas dalykas duomenų, kuriomis jie yra treniruojami, kitas dalykas, jiems reikia tam tikrų pavyzdžių. Trečias dalykas, jau sukūrus netgi šias sistemas, reikia turėti žmonių, kurie geba jomis naudotis. Taigi, manau, kad dirbtinis intelektas ir žmogus, kuris kuria gerus tekstus, dirbdami kartu, galės pasiekti tikrai ženkliai geresnį rezultatą, negu tik tai dirbtinis intelektas dirbdamas arba tik tai kūrybininkas dirbdamas. Tai šitoje vietoje aš visada esu už bendradarbiavimą.
Kaip tik į temą neseniai skaičiau knygą, kurioje buvo aprašoma, kaip dirbtinis intelektas buvo apmokoma žaisti šachmatais ir kad žmonės buvo šokiruoti, kai jam pirmą kartą pavyko laimėti prieš žmogų. Tačiau tolimesni bandymai vis dėlto parodė, kad ta pergalė nėra pasikartojanti nuolatos, o geriausi rezultatai buvo pasiekti, kai žmogus ir kompiuteris žaidė vienoje komandoje, tai yra padėjo vienas kitam. Tuomet jų nugalėti negalėjo nei po vieną žaidžiantis žmogus ar kompiuteris. Tai turbūt tas bendradarbiavimas yra labai svarbus ir būtent jis ir gali duoti geriausių rezultatų.
Aš, žinok, visada žmonėm pateikiu pavyzdį iš istorijos, kadangi aš esu žmogus, kuris tiki, kad istorijos ratai sukasi ir pasižiūrėt, gal mes galime pamatyti tendencijos ateities. Tai tuo metu, kai vyko pramonės revoliucija, atsirado ludistų judėjimas. Ludistai yra vadinami mašinų laužytojai, kurie, kai pirmosios mašinos atėjo į fabrikus, buvo įsitikinę, jog mašinos iš žmonių atims darbą ir dabar reikia jas sunaikinti, arba kitaip mes nebeturėsime darbo tokio, kaip jį įsivaizduojame. Kas atsitiko iš tikrųjų? Iš tikrųjų, gamybos potencialas ir darbo vietų skaičius, kuris buvo sukurtas gamyboje, po pramonės revoliucijos daugėjo tūkstančiais kartų. Tai, bet šitoje vietoje visada yra be abejo tas prisitaikymo momentas, kai mes jau suprantame, jog revoliucija įvyko, tai dirbtinis intelektas yra laikomas ketvirtąja revoliucija, tai trečioji buvo pramoninė revoliucija. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mes pasižiūrėję į praeitį galime labai nusiraminti ir tiesiog įsivaizduoti, kaip mūsų ateitis atrodys po kelių metų ar galbūt net šių metų pabaigoje ir kaip mes priimsime savo kolegas, asistentus, dirbtinį intelektą į savo darbovietes.
Dirbtinis intelektas yra vadinamas ateities technologija ir pandemijos kontekste buvo linksniuojamas ganėtinai dažnai, kaip technologija galinti padėti išspręsti žmonijai kylančius globalius iššūkius. Tavo nuomonė, ar dirbtinis intelektas toks, kokį turime dabar, yra pajėgus būti įrankiu sprendžiančiu globalias problemas ir ar nėra jis truputėlį pervertinamas?
Na, dirbtinis intelektas be abejo turi didelį potencialą padėti žmonėms spręsti globalius iššūkius, tokius kaip dabartinė pandemija arba klimato atšilimas. Tačiau dirbtinio intelekto pritaikymą reikia suvokti taip, jog turi būti tinkama institucija arba tinkama darbo grupė, kuri dirba ir kritiškai vertina dirbtinį intelektą. Taigi aš manau, kad formuojantis skirtingom darbo grupėm tarptautiniam ir dirbtinį intelektą įsileidus į būtent šalių strategijas, kaip pavyzdžiui padarė Suomija. Suomija turi savo dirbtinio intelekto strategiją Aurora, kurios tikslas yra suteikti kiekvienam Suomiui žinių apie dirbtinį intelektą, fokusuojantis tiek ties jo panaudojimu, tiek ir ties etikos principais, kaip jį taikyti. Tai aš manau, kad be abejo, dirbtinis intelektas vaidins vaidmenį, sprendžiant globalines problemas, tačiau kertinį vaidmenį vis dėlto vaidins būtent pagrindinės interesų grupės, tai yra tiek valdžios institucijos, tiek ir tarptautinės organizacijos.
Iš tiesų, mes ir Lietuvoje turime dirbtinio intelekto strategiją, bet turbūt nedaug kas apie ją žino.
Na, iš tikrųjų, be abejo, visada strategijos gali būti tobulinamos. Jeigu kalbant apie Lietuvos kontekstą, labai džiugu matyti stiprią dirbtinio intelekto bendruomenę, tai yra tiek ir dirbtinio intelekto asociacija, kuri yra įsteigta Lietuvoje, tiek ir neoficiali AI Lithuania bendruomenė, kuri prieš karantiną rinkdavo pilnas sales, šiuo metu renka pilnas online sales būtent susitikimuose. Tai smagu, jog bendruomenė stiprėja, smagu, jog mes kiekvienais metais matome po kelias netgi įmonės naujas, dirbančias būtent ties dirbtinio intelekto pritaikymu. Be abejo, norisi, jog dirbtinio intelekto strategija Lietuvoje būtų tobulinama, būtent būtų didesnis fokusas į specialistų ir ekspertų ruošimą universitetuose, didesnis fokusas į atvirų duomenų centrų kūrimą, kuris leistų prieiti prie tam tikrų duomenų bazių, kurios yra be abejo būtinos ir kertinės, kuriant tam tikrus sprendimus. Ir tarkime, grįžtant prie globalių sprendimų, lygiai taip pat, norint spręsti kažkokią globalią situaciją su dirbtiniu intelektu, visų pirma, reikia turėti duomenų bazes, iš kurių galėtų dirbtinis intelektas mokytis.
Tai kaip suprantu, duomenų atvėrimo tema yra viena jautriausių dirbtinio intelekto bendruomeniai, nes nemažai žmonių, kuriuos tenka kalbinti, apie tai kalba.
Taip, dėl to, kad mes turime keisti požiūrį į duomenis apskritai tiek politinėme lygmenyje, tiek įmonių lygmenyje. Duomenis yra skirti ne tik tam, kad jie gulėtų užrakinti po 5 užraktais serveriuose, bet ir tam, kad jie įgalintų įmonės ir valdžios institucijas daryti tam tikrus sprendimus. Ir tik tai demokratizavus prieimą prie duomenų sistemų, galima sukurti sprendimus, kurie galėtų būti taikomi ir veikiami valstybės lygmeniu. Lygiai taip pat ir įmonės. Jeigu įmonė mato tam tikrą kertinę problemą, kurią dirbtinis intelektas galėtų išspręsti, be abejo, jie gali susikurti savo komandoje arba su trečiųjų šalių pagalba sukurti tokį sprendimą, tačiau tam bus būtinas prieimas prie įmonės duomenų. Taigi šitoje vietoje turbūt reikėtų suprasti, jog dirbtinio intelekto duomenys yra kaip mums maistas. Taigi, jeigu mes norime sukurti stipresnį sistemas, mes turėsime duoti joms prieimą prie to maisto šaltinio. Ir šitoje vietoje reikėtų suprasti, jog prieimas prie duomenų be abejo turėtų būti duodamas vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis, pirmų numerių, tai yra GDPR reglamentavimu ir taip pat kitais teisės aktais. Bet iš esmės yra būtina sukurti sistemą, kaip galima būtų duoti prieimą kuriems prie duomenų, kad jie galėtų kurti dirbtinio intelekto sistemą, sistemas, kurios būtų pripažįstamos visame pasaulyje.
O bendrai, kaip jaučiatės, būdami dirbtinio intelekto startuolių Lietuvoje? Ar jūsų nuomonė mūsų ekosistema yra palanki dirbtinio intelekto startuoliams atsirasti ir aukti, o galbūt kažkas galėtų būti geriau, išskyrus duomenų klausimą?
Na, jaučiamės tikrai puikiai, būdami Lietuvoje dirbtinio intelekto startuolio, kadangi ekosistema ji yra jau stipri ir taip pat stiprėja. Faktas, kad visada yra tobulintinų vietų, smagu, jog yra rizikos kapitalo fondai, kurie fokusuojasi į dirbtinio intelekto startuolio finansavimą. Smagu, jog yra bendruomenė, kurioje galima rasti specialistų, kurie dirba ir turi tikrai puikių žinių ir gali tiek pakonsultuoti, tiek prisidėti prie dirbtinio intelekto kūrimo. Be abejo, duomenų klausimas jisai yra labai aštrus ir na, spręstinas, tačiau turbūt viskam reikia laiko. Bet apskritai aš manau, kad Lietuva tikrai turi didelį potencialą būti matomo būtent dirbtinio intelekto srityje kaip lyderė. Tačiau turi keistis keli kertiniai dalykai. Tai pirmas dalykas yra duomenų situacija ir prieiga prie duomenų, antras dalykas yra specialistų paruošimas.
Kamilio, pokalbio pabaigai norėčiau paprašyti, kad mūsų klausytams rekomenduotum, ką vertėtų pamatyti, perskaityti ar paklausyti, norint daugiau sužinoti apie dirbtinį intelektą arba apie kūrybiškumą dirbtinėme intelekte.
Tai aš visus entuziastus, kurie domisi dirbtinio intelekto sritimi, labai kviečiu prisijungti prie AI Lithuania Facebook grupės. Ten tikrai vyksta labai daug diskusijų apie dirbtinio intelekto pritaikymą, yra dalinamasi naujausiais moksliniais straipsniais, yra dalinamasi naujausiais pavyzdžiais. Tai yra puikus šaltinis. Jeigu kalbam apie būtent dirbtinio intelekto pritaikymą kūrybiškume, tai rekomenduočiau sekti Attention Insight blogą, kadangi mes dažnai kalbame, rašome šią temą. Jeigu dėl rekomenduojamos literatūros, tai na, toks pirminis pradžiamokslis gal besidomint dirbtiniu intelektu būtų Homo sapiens knygos antra dalis Homo Deus, kuri kalba apie būtent dirbtinio intelekto aušra ir kaip atrodės mūsų visuomenė ir verslas po kelių metų.
Dėkoju už puikią rekomendaciją. Iš tiesų ir aš namuose turiu šią knygą ir vis neprisiverčiu jos pabaigti, tad bus ir man puikiai paskata ir vėl ją atsiversti. O dabar noriu padėkoti už įdomų pokalbį, už tai, kad pasidalinai savo įžvalgomis su mumis ir palinkėti sėkmės auginant savo startuolį.
Dėkui, aš asmeniškai norėjau padėkoti už šį podcastą, tai yra tikrai puikia iniciatyva. Ir paskatinti visus žmonės, kurie domis ir galvoja apie prisidėjimą prie dirbtinio intelekto ar kūrimo, arba galbūt naudojimo savo versle, tiesiog nebijoti žengti pirmo žingsnio, prisijungti prie bendruomenių, sekti tą informaciją ir, na, kaip visi sako, pirmas žingsnis visada yra sunkiausias. Tai to ir palinkėčiau ir tikiuosi, kad Lietuva taps dirbtinio intelekto lyderė bent jau Europoje per artimiausius 5 metus.
Su jumis buvo AI Boost podcastas. Ačiū, kad klausėtės. Ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą. Ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.